Dzelzceļa projektā Rail Baltica atkal jaunas izmaiņas. Pat labam to plāno būvēt tādā secībā, lai varētu sākt izmantot pa posmiem. Sākotnēji šie posmi nebūtu savienoti, tā ziņo Latvijas televīzijas raidījums de facto. Piemēram, Igaunijas prioritāte esot posms no Tallinas līdz Pērnavai. Latvija varētu vispirms izbūvēt sliedes no Rīgas lidostas līdz Lietuvas robežai. Daļēji izbūvēto Rīgas centrālo staciju sākotnēji varētu izmantot, lai apkalpotu tos pasažierus, kas pārvietojas pa līdzšinajā platumā dzelzceļa līnijām. Valsts prezidents rosinājis likuma grozījumus, kas paredz uz laiku apturēt algu pieaugumu jeb iesaldēt algas valsts uzņēmumu valdēs un padomēs. Izglītības un zinātnes ministrija vēlas šādu algu iesaldēšanu arī augstskolu vadībai, tā vēsta Latvijas televīzijas redzījums de facto. Universitātes un augstskolas nav valsts uzņēmumi jeb kapitālsabiedrības, tādēļ valsts prezidenta rosinātās likuma izmaiņas pagaidām uz tām neattiecas. Vētra Boris izraisījusi plūdus vairākās centrāla Eiropas valstīs. Plūdos vismaz 7 cilvēki gājuši bojā, vēl daudzi pazuduši. Plūdi apdrauda Čehiju, Poliju, Austriju, Ungāriju, Rumāniju, Slovākiju un Vāciju. Plūdu dēļ daudz viet plaši satiksmes traucējumi, slēgti daudzi ceļi un apturēta vilcienu satiksme. Desmitiem tūkstoši cilvēku atstāti bez elektrības. Tūkstošiem cilvēku likts evakuēties. Krievijas gaisa triecienā Harkivai Ukrainā šodien ievainoti vairāk nekā 30 cilvēki. Trīs cietušo stāvoklis ir smags, tā pavēstīja Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oļehs Sinehubovs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vietnē Telegram paziņoja, ka trāpīts augstceltnē, kurā izcēlies ugunsgrēks starp 9. un 12. Stāvu. Harkivas mērs Ihors Terehovs ziņoja, ka ievainoti 35 cilvēki, tā skaitā 3 bērni. Oļegs Sinehubovs ziņoja, ka Krievijas uzbrucējus pilsētu izšāvuši vismaz 6 vadāmās aviobombas. Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki šodien pret Izraēlu raidīja raķeti. Tā sasniedza valsts centrālo daļu un tika notriekta netālu no Tel Avivas neapdzīvotā vietā. Saskaņā ar Izraēlas policijas ziņoto neviens cilvēks nav cietis. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu solījis atriepties hutiešiem par uzbrukumu Izraēlē. Venecuēlas varas iestādes paziņoja, ka aizturējušas 3 ASV pilsoņus, 2 spāņus un 1 Čehijas pilsoni aizdomās par sazvērestību ar mērķi veikt valsts apvērsumu. Venecuēlas iekšlietu ministrs Diosdado Cabello paziņoja, ka aizturētie esot plānojuši nogalināt prezidentu Nikolos Maduro un citas augsta ranga valsts amatpersonas. Viņš apsūdzēja ASV valdību sazvērestības organizēšanā. ASV apsūdzības kategoriski noraida. Šodien pasniegtas dzejas dienu balvas, ko Latvijas rakstnieku savienība piešķir gada labākajiem dzejas un atdzejas krājumiem. Šogad dzejas dienu balvu kategorijā gada labākais dzejas krājums ieguva Roberts Vilsons par krājumu Muļķu ķērājs. Kategorijā gada labākais atdzejas krājums balvu ieguva Ieva Lapiņa par senās Ķīnas lirikas antoloģijas Upes sniegs atdzejojumu. Šogad dzejas dienu balvām bija pieteiktas 22 grāmatas. No rītdienas līdz 22. septembrim Rīgā notiks Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumi. Rīgas pašvaldība organizēs dažādus tematiskos pasākumus un diskusijas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību mobilitātei, videi draudzīgiem pārvietošanās veidiem, arī tehnoloģijām un risinājumiem, ar kuru palīdzību var uzlabot pilsētvidi. Eiropas mobilitātes nedēļā aicināt iesaistīties arī pilsētas uzņēmēju un organizācijas, aicinot savus klientus vai darbiniekus ikdienas gaitām izvēlēties videi draudzīgus pārvietošanās veidus. Un vēl par laikapstākļiem – Rīgā gaisa temperatūra 19 grādi, lēns ziemeļu vējuši, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais mitrums 94%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām veidosies migla, gaisa temperatūra 10-15 grādi, piekarstē 15-17. Rītdienā skaidrs laiks bez nokrišņiem 22-27 grādi, Kurzemē līča piekarstē ap 20 grādiem. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs.